Úžasné životy.
Karel Gott podle Lucie Bílé.
Mám pocit, že Kája Gott patří mezi ty lidi, kteří vlastně si nepamatujete, kdy jste je začal vnímat nebo kdy jste je poprvé potkali, ale jako kdyby tady vždycky byl a nějak od začátku víte, že tady vždycky bude.
Už z hor zní zvon, už tmí se kraj a s ním...
Karel Gott podle mě vždycky bude součást všech rodin naší země. S jeho odchodem jsme všichni ztratili rodinného příslušníka. A to proto, protože s náma byl o Vánoce, dělal nám radost. Byla to taková krásně všeobjímající bytost, která vlastně tady je a nikdy vlastně z našich srdcí neodejde.
Abych vám pravdu řekl, tak já jsem nikdy ještě nebyl spokojen s žádným snímkem. A myslím, že nejsem sám, že takových lidí je víc, co prostě nejsou spokojení se svým hlasem a se svým... Já si to prostě vždycky představuju jinak a vždycky ten snímek vypadá úplně jinak. Já jsem veškerý svoje úsilí a všechny svoje karty, jak se říká, sázel na film Kdyby tisíc klarinetů a nakonec jsem zjistil, že vlastně vůbec absolutně není možný, abych vytvářel nějakou hereckou roli.
Myslím si, že ta jeho laskavost a ten jeho přístup krásný k lidem a vůbec ke světu a ke všemu kolem, jsem o tom přesvědčená, že to vzešlo z jeho rodiny. Já nejsem žádný odborník na lidskou mysl, ani na duše, ani na Káju Gotta, ale jsem přesvědčená o tom, že základy určitě má z toho úžasného prostředí, z kterého vyrůstal a kde ho maminka milovala a tatínek byl tou oporou, tak jak to prostě má být. Opravdu základ je vždycky pro každého podle mě místo, z kterého vyletěl z toho hnízda a kde si našel všechny ty pravidla slušného chování. Karel Gott byl velmi slušný, laskavý vůči všem a podle mě to prostě má 100% od rodičů. Já jsem je neznala, neznala jsem ani tak úplně jeho příběh, ale co jsem tak jako někde zaslechla, anebo i to, jak jsem ho vnímala a jak i on o tom vyprávěl, tak si myslím, že to dětství měl nádherný, pohádkový a stejně tak pohádkově viděl on svět další.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák v ten požehnaný čas.
Já jsem pracoval ještě nějakou dobu v ČKD Vysočany, ČKD Praha, na zkušebně velkých elektrických motorů, kde skutečně jsem nebodoval vůbec. Oni mě měli rádi, protože jsem se snažil být aspoň zábavní k těm kolegům tam a prostě mistr si stěžoval, pozval si tátu a říká, my víme, že ten váš kluk zpívá v kavárně Alfa nebo ve Vltavě už, přijde ospalý ráno, protože tam zpívá do půlnoci a než se dostane domů 14. do Kobylis, tak jsou 2 hodiny v noci a ráno stává v 4:30, tak tady prostě toho moc neudělá, je ospalý, my to na něm vidíme. Jo, a otec tak prostě si postěžoval a tak si poplakal u toho mistra a řekl, víte, co je nejstrašnější, že to je moje jediné dítě. No a pak to šlo potom velmi rychle, už vlastně konzervatoří, jak jsem říkal, to začalo a prvními nahrávkami v rozhlase, když slyšel za mnou to těleso, jak to zní a z rády a první televizní vystoupení, no a pak honorář z Las Vegas, tak už se nezlobil.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to šli písně díl a slyšel...
Já neznám vlastně nikoho, a možná je to taky tím, že jsem obklopená těma dobrýma lidma. Neznám nikoho, kdo by Karla neměl rád. I kdyby jako měl někdo výhrady vůči nějakým krokům Karla Gotta, tak co se mu nesmí prostě odepřít, že přines do naší zemi něco nádherného, takový andělský křídla, který má nás vlastně chrání do teďka. Já nechci, aby to teď působilo, co vyprávím, jako moc, že jak se říká, že o mrtvých jen dobře. Já jsem o něm vždycky mluvila tak a myslím si, že kdo poslouchá tady ty moje slova, že mi musí dát za pravdu, protože s Karlem byl svět a je s jeho písničkama nějak hezčí.
Krásou jsem raněný stále, tou bezmeznou, věčnou jak Bůh.
Zůstává krása v představách, cítím z ní.
Nechci a nepatřím mezi lidi, kteří by se vytahovali nějakým přátelstvím. A teďko jsem tady říkala, jak jsme se scházeli a rozdávali jsme si u vánočního stromečku dárky, to ne. My jsme byli velmi respektující se bytosti a kolegové, kteří si vážili spolupráce, protože spolupráce byla krásná. Natočili jsme spolu CDčko duetu, jezdili jsme spolu na velký turné, pak jsme se mnohokrát potkávali, on byl hostem mých pořadů a vždycky jsme se měli moc rádi.
Je velmi muzikální, živelná, upřímná, s nekonečnými hlasovými možnostmi, protože během třeba jenom této produkce mě nesčíslněkrát překvapila, co všechno vlastně si v okamžiku vymyslí, jak změnit, pozměnit styl, melodii, náladu. A to je velmi dobré pro muziku.
Všechno, co jsem kdy k Vokájovi řekla, tak už jsem asi řekla 100krát, ale jestli si na něco moc ráda vzpomínám, tak je to příhoda, kdy jsem se šla podívat do muzea voskových figurin, kde si oni upláceli tu moji sochu, aby jsem se šla podívat, jestli jsem se jim povedla. A nicméně, když jsem se prohlídla, tak mi řekli, že za chvilku přijde pan Gott podívat se na tu svoji sochu. A já jsem říkala, tak já se na něj počkám. A stoupla jsem se tam do prostoru. A ani jsem se nehla. Kája ke mně přistoupil, dvakrát mě obešel a říkal, no ale tohle je dobrý. A já, že jo, tak měla strašnou radost, že jsem ho takhle nachytala, protože jsem si hrála na tu voskovou figurínu. Ale Kája se smál na rozdíl ode mě velmi ušlechtile, nikdy ne, jak já se prostě směju na plný kolo a jsem strašně náhlas a dělám mnoho neuvážených kroků, ale mám pocit, že u něj to tak nikdy nebylo. On si svoje kroky hodně rozmýšlel. Kája měl krásný smysl pro humor a rád i vyprávěl vtipy a rád se jim smál, ale smál se nějak kultivovaně. On se tak jako koncentroval, on prostě měl v sobě takovou nádhernou noblesu, kterou já často ztrácím. Byla to zvláštní bytost, jako vlastně nepopsatelná. Ale znova opakuju, neříkám to proto, aby to hezky vypadalo, nebo že bych tady jako lhala, ale že si to opravdu myslím. Byl to člověk bohem políbený vlastně jménem od hlavy až k patě. Já, když jsem začínala kdysi dávno, poprvé jsem přišla třeba do studia, tak jsem si myslela, že to je naposledy, proto jsem vzala svého bratra, protože říkám, to už nikdy neuvidíme. Ale říkám to proto, že nikdy mě nenapadlo v těch začátcích, že se ještě do toho studia znova vrátím, že natočím ještě spoustu televizí, že získám nějaký krásný ceny a vlastně trošku někdy i porazím Káju, protože 12 absolutních slavíků to bylo, že jsem ho vyfoukla jemu. Ale nikdy mě nenapadlo, že budu s ním stát na jeviště a vlastně, že s ním budu zpívat. S tím úžasným člověkem, nádherný písně, který doteďka vlastně pro mě znamená strašně moc. Pak jsme ještě točili spoustu písniček i jenom tak třeba do pořadů a nebo tak, ale co je pro mě hodně důležitý, nejen ten profesionální jako přístup jeho talent, jeho láska k tomu povolání a třeba i k mému zpěvu, ale co stojí za zmínku, je jeho štědrost. Krom toho krásného obrazu, který mi namaloval, a který považuji za velký poklad a ne pro jeho hodnotu finanční, ale srdeční a hlavně pro ten podpis a tu větu, kterou napsal na zadek toho. Tak jednou třeba jsem jela na nějakou zkoušku s ním a uměl krásný u sebe stříbrný kufřík na noty. A já jsem mu, protože se mi to zdálo hezky zdvořilý, jenom jsem mu pochválila, že má, Kájo, máte krásný kufřík. Protože jsem viděla, že on má rád lichotky. Máš krát, máte, protože my jsme si vykali, takže máte krásný kufřík. No a druhý den přijel jeho řidič, zazvonil u mýho domu a přinesl mi ten kufřík, že mi ho pan Gott posílá. Tak to bylo přesně ono. To byl přesně Kája. Jednou mě pozval na oběd a protože jsme si povídali, chystali jsme se na nějaký společný pořad a najednou prostě před jídlem nebyla teda modlitba, ale přinesl mi krabičku a v tom brilliantový náušnice. Jednou jsem na koncertě od něj dostala krásnou zlatou mušku a jen říkal, že je to muška pro štěstí, že co je to štěstí, muška jenom zlatá. Jsou to věci, kterýma on dokazoval, že si vás váží, ale myslím si, že jsem nebyla určitě sama. On nebyl štědrý tak jenom ke mně, aby se tady někdo nemyslel, že se tady chvástám. On byl takhle štědrý ke každému, ale já mám k tomu ty důkazy, o kterých tady právě vyprávím, že dělal rád radost.
Zůstanu svůj a porům stál náží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží.
Karel Gott se pro to svoje poslání narodil, proto se člověk nerozhoduje, proto se narodí. A mám pocit, že všechno vlastně v jeho životě se směřovalo k tomu, aby mohl dělat tu práci a to poslání úplně na 1,000,000%, ne na 100, ani na 1,000, ale na 1,000,000. Proto třeba mám takovou příhodu, kdy jsem ho pozvala na představení Johanky z Arku do svého divadla a o přestávku jsem chtěla, aby měl klid, aby si užil vlastně to představení, aby si užil teda toho svého prostoru, ale on se podepisoval celou přestávku všem lidem a se všema se fotil a na závěr toho představení přišel na jeviště a přišel se poklonit. Ale to byl Kája, on prostě takovej byl.
Já děkuji vám, že se zajímáte o moji práci, posluchačům, že se také zajímají o mě, protože kdyby se přestali zajímat, nemohl bych pracovat. A za to vám přeju, abyste měli vždycky štěstí a příležitost dělat to, co jste dělat chtěli, to, co vás baví, a pak lze předpokládat, že to budete dělat s chutí, dobře a tak rádi a tak pilně, že zapomenete, že vlastně jste neměli dovolenou.
Jako setkání s ním bylo vždycky milý. On vlastně jenom to, jako když jsem přišla, najednou řekl takový to svoje Lucie. Už v tom slově, nebo respektive v tom jméně, bylo vlastně všechno. Jednou jsem dostala od Káje nádherný obraz, nádherný dar. Namaloval mě jako Janus Arku na koni v boji a ve zbroji a na zadní stranu toho obrazu napsal: a to mi přijde nádherný, mám vás rád a je to na mě, doufám, znát. A člověk už najednou slyší tu melodii. On měl vlastně ve všem, mám pocit, melodii. Myslím si, že opravdu, jestli Karel pro něco žil, tak je to hudba, lidi, pro kterou tu hudbu dělal a pro svůj rodin.
Zpívám rád a je to na mě, doufám, znát. Zpívám rád.
Když nahoře se rozdělovaly nějaký dary a nějaký talenty, tak já asi stál tu frontu několikrát, protože byl obdařený kouzlem osobnosti, smyslem pro humor, takovým tím ušlechtilým, neuvěřitelně nádherným hlasem, smyslem pro spravedlnost, láskou k lidem. Ale měl štěstí i na ženy. Myslím si, že hodně žen v jeho životě bylo inspirace, ale podle mě největší a nejzásadní žena byla ta poslední, a to Ivanka, která mu vlastně zpříjemnila život a vlastně díky ní, podle mě, byl tady ten Kája ještě díl. Poslední žena byla obrovská záchrana. Mimo toho, že byla inspirace.
Ty jsi pro mě ta pravá, já tvůj muž, když bylo líp, když bylo hůř.
To, že přijdu domů, kam jsem v minulosti přišel a nikdo mě nevítal a holčičky běží a táta a to je taková radost, no tak všichni rodiče to znají a dají mi za pravdu.
Vy jste pro mě ty pravé, já váš táta, co pochopil, že život trochu chvátá, ale baví ho to čím dál víc.
Já znám několik mužů, který mají krásně zabarvený hlas jako Karel a velký rozsah, ale Bůh jim nedal to ostatní. Hlas je strašně málo, to může mít kdokoliv, ale mít tu touhu se zdokonalovat a hledat cesty, jak se přiblížit tomu srdci toho posluchače, nenechat se odradit od neúspěchů anebo od právě těch kritiků, není to jednoduchý. Myslím, že při tady tom povolání si člověk musí úplně odprostit sám od sebe a musí tomu věnovat prostě 27 hodin denně. O tom povolání se vám zdá, proto dejcháte, proto vlastně jíte, abyste měli sílu to dělat. Kája byl stejný, Kája byl člověk, který to tak měl rád, to svoje poslání. A někdy jsem měla pocit, že Kája sám sebe už nevidí jako člověka, ale už si vidí jako plagátovýho kluka. Někdy jsem měla pocit, jako kdyby Kája byl právě už ten, který už sám sebe není schopen vidět normálně. Ale to je právě obrovský obdiv, že on tomu tak strašně vlastně věřil a tak tomu věnoval veškerý svůj čas, energii, sílu. Ano, tady to dotáhnul dokonalosti. Jde o to tou mravenčí práci a těma malýma věcma, které na tom jevišti už nejsou vidět, to vypilovat tak, aby to potom na tom jevišti vypadalo jako lehkost. Obklopit se těma správnýma lidma, nechat se inspirovat tím správným, dobře se i oblíknout nebo umět mluvit s pořadateli, umět mluvit s lidma před představením, ale i po. A co je největší voříšek, a o tom jsem přesvědčená, že i s tím měl Kája problém, je srovnat se s nespravedlnostma, které se vám dějou. Protože lidi vás nevidí jako normálního člověka, který má strachy, obavy, ale vidí vás jako člověka, který vlastně nikdy nespí, nikdy nejí, nikdy nechodí na záchod, nikdy vlastně ho nic netrápí, nikdy nemá žádný starosti, nikdy mu nic nechybí, nechybí mu peníze, všichni ho vlastně milují a on vlastně k tomu přišel jak slepý k houslím, no není to pravda. Kája měl své obavy, měl své pochybnosti, měl své strachy a těžko nes, když se vedle něho stalo něco, co bylo nefér. Ale nikdy jsem ho neslyšela, že by někoho pomluvil, nebo že by prostě řekl nahlas, co ho štve, nebo co musel prožívat, nebo jaký požár musel zahasit, nebo co ho tak dobila, rozčílilo, že chvilku byl paralyzovaný a nechtělo se mu ani zpívat. Vlastně my pořád musíme dělat, že je všechno v pořádku.
I když si stokrát můžu říct, nevadí ti to, jo, zpívá ti to, lidi přišli, sportovní hala byla plná a stejně vás to trápí. Jo. Protože, ať mě nikdo neříká, že dobro zvítězí nad zlem, totiž toho zla je víc slyšet. Těm, kteří jsou spokojeni, líbí se jim to, ty nenapadne nikam psát. Jo, nebo ty prostě mlčí a řeknou, to je fajn, to se mi líbilo. A tím končí. Ale zlo, a samozřejmě ta platforma, která to místo té interpretace je mu naservírováno. To znamená, že to vyhovuje i dál tomu, kdo má rád a prodá líp konflikt. Prodá. To, když napíšou noviny, všechno u Gotu je v pořádku, to nikdo nečte. Že?
Vlastně lidi po nás chtějí, aby jsme byli dokonalí za ně. Ale nikdo není dokonalý. Ani Kája nebyl dokonalý. On zvládnul dokonale zvládnout svoje poslání a využil ho do posledního prostě okamžiku. A dokonale, včetně jeho úžasných, nádherných narozenin, kde se mu mohla zaspívat si můj pán a o mě přitom držel za ruku. Nebo při těch posledních nějakých vzkazích, který sice jako nafotila jeho úžasná žena Ivanka, ale kdy dával najevo lidem, já sedím tady doma, sice nespívám, ale odepisuju vám na dopisy. To je prostě dokonalý. Krásný. Já nevím, jestli si ho třeba idealizujeme, ale to vůbec nevadí. Možná i to je vlastně fajn, že nám dovolil, aby jsme si o něm mohli myslet, že je dokonalý. Vlastně i v tom je vlastně super.
Pořád jako mě žene nějaká určitá nespokojenost a to je možná jedna věc. Druhá věc je samozřejmě určitá, dá se říct, droga bez drogy, to, co děláme a máme to štěstí, že naše práce okamžitě má odezvu hned na místě. Ty dámy se cítí, jak si tou písní osloveny. Samozřejmě jako romantik tenor zpívám většinou písně milostné a to samozřejmě zasáhne víc ten ženský nerv, který je naladěný a potom se projeví i v jejich citech.
Když milenky pláčou za stříbrných nocí.
Myslím, že co bylo hodně těžký pro Karla, že vlastně žil i v jiném režimu, že musel zažít věci, s kterýma se musel jako každý vypořádat. Akorát, že se s nima musel vypořádat jako veřejně známý člověk. V tom našem povolání je jedno z nejtěžších úkolů ustát starosti, problémy, chyby před zrakama všech. Někdo se schová ve vesnici, někdo v městě, ale my se neschováme nikde a on vlastně ani v jiných zemích. Proto je těžký soudit jeho kroky. Teď je strašně jednoduchý prostě být nějakým tím soudcem nebo nevím. Myslím si, že se naučil už mezi tím jenom kličkovat. Od jistého okamžiku už se nenechal k ničemu přesvědčit a dělal to dobře. Prostě se rozhodl být jenom tím zpěvákem a tím, co mezi lidi si je to dobro. Ale lidi nerozděluje. Protože od toho jsme tady. Každý si dovolil prostě zjít si ho do pusy. Každý si prostě dovolil mít pocit, že ho zná, že může prostě jeho jméno skloňovat ve všech pádech a že si může dovolit prostě ho odsuzovat za to, že něco udělal nebo neudělal. Je to strašně jednoduchý také z dálky prostě někomu radit. Nebyl si u toho, nežil si prostě jeho život, nevíš. Tak jako Vlasta Burián, jeho kroky byly úplně jiný, než se pak prezentovali a toho, který leta, letoucí lidi bavil a byl kouzelný, úžasný a vlastně pak byl jenom zlomený. A zlomili ho nejhorší, že ho zlomili lidi, kteří mu předtím tleskali. To se chvála Bohu Karlovi nestalo. Karel odešel vlastně do nebe s pocitem, že pořád tady zůstane a neodešel s pocitem křivdy. A za to jako i těm andělům jeho děkuju, protože to by si nezasloužil.
Já žil, jak jsem žil, kdo mi má něco za zlý, čím jsem se stal, tím jsem rád. Jak já život znám, s námi málo jsem mazlý.
Já se za toho národního též nestydím a připadalo mě směšné, když se po listopadu objevily otázky, jestli to budeme vracet těm. Tak mě to připadalo legrační, jako kam bych s tím šel a kde bych měl zaklepat na jaký dveře a vrátit to. To je prostě vyznamenání za to, co jsem vlastně pro publikum udělal, kolik lidí potěšili moje písně a to také bylo vždy zdůrazněno a za reprezentaci v zahraničí.
Já žil, jak jsem žil, někdy sám skutek utek, jen žádný lítost, nářek a smutek.
Já nevím, kdo byl idol pro Karla Gotta, až mám někdy pocit, že to byl potom už sám. Ale to nemyslím zle. Vím, že měl rád Beatles. A víte, že jsme se o tom nikdy vlastně nepovídali. Myslím, že Karel byl svůj a nechtěl být jako někdo. On chtěl být Karel Gott a to se mu povedlo. On nepotřeboval žádný inspirace v jiných, možná hudebně, nebo třeba když si půjčil od někoho písničku a udělal z toho krásnou cover verzi pro nás, aby jsme tu písničku krásnou slyšeli v češtině, ale jinak, že by prostě se nikým nechal nějak jako inspirovat a že by šel potom tudy, ne. Tím se nezdržoval.
Já žil, jak jsem žil, a tak po svým žít, a tak po svým žít si dál.
Je těžký o něm mluvit, aniž by jsem si to trošku nevzala přes svůj přístup, protože já jsem mu neviděla do hlavy, ale troufám si říct, že jsme měli některé věci, které jsme asi pravděpodobně viděli podle všeho podobně. Protože co stejně jako mě jeho rozčilo, když mu nedokázal tu práci. Jemu mohl udělat kdokoliv cokoliv. Když se to netýkalo jeho práce, tak on nad tím mávnul rukou, ale kdyby mu někdo pokazil zvuk na koncertě nebo kdyby na něj špatně svítil, kdyby mu prostě neušel dobře padnoucí oděv, tak to by ho rozčílilo, nebo kdyby prostě mu někdo prostě šáhl na to, co on miloval a pro co žil, a to je. Šťastný byl tehdy, když byl na jevišti. Nešťastný, když třeba na to jeviště nemohl jít.
Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad.
Tím, že ten Kája vlastně byl s těma obrovskýma křídlama a Bohem hlídaný a chráněný všema strážnýma andělama, který pak na ostatní už neměli čas, protože tak se mi to někdy zdálo, tak vlastně nám dal šanci, aby jsme si jako mysleli, že je to takový ten Bůh chodící vlastně po té zemi a který nás vlastně vždycky ochrání a bohužel, co jsme si všichni mysleli a na co jsme teda dojeli, že ho tady máme na pořád. Já jsem byla přesvědčená, že když mi tenkrát řekná pohřbu Starinky Zázvorkových, kde jsem zpívala a on mě poprosil, jestli mu taky zaspívám jednou, tak já jsem to brala jako vtip. Já jsem to vůbec nebrala vážně. Já jsem byla přesvědčená o tom, že to se nikdy nemůže stát. A nikdy v životě nezapomenu na bolest, jakou jsem měla, než jsem přišla tam na kůru, abych zaspívala pro něj jeho oblíbený Ave Maria. Kolik síly mi to dalo, jak jsem nutila tělo, aby dejchalo, aby jsem nutila tvář, ať se aspoň trošku usmívá, protože jsem chtěla zblbnout duši, že je všechno v pořádku, protože ta byla úplně nalomená. Maminky a Karel Gott by měly být nesmrtelný.